Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti. Husein Špago, sindikat Hercegovačko-neretvanskog kantona, za naš radio govori o budžetima koji su usvojeni u cijeloj Bosni i Hercegovini.
I izgleda da budžet samo služi svrsi onih koji opslužuju vlast. Mi to ne želimo. Želimo da se ulažu sredstva građana za razvoj privrede, zapošljavanja ljudi.
Sve više građana Srbije ostaje bez automobila koje su uzeli na leasing jer ne mogu otplaćivati rate. Miljko Petrović, koji je oglasio prodaju svog Opela Vectre, kaže da se pokajao zbog te avanture.
A nikad više. Preko leasinga nikada više ništa. Sve lepo dok se ne krene u otplaćivanje. Onda vrlo blizu katastrofe što se tiče po financiju.
Nova hrvatska vlada predlaže prikupljanje i odlaganje otpada po ugledu na evropske zemlje. Odnosno, da u smeće ide samo ono što mora. Ekološki aktivista upozorava da to neće ići preko noći.
To da bi profunkcioniralo na način kako se zamišlja, po moje procjeni, za ovaj mentalitet, neću ga pridivima dodatno ukrašavati, treba bar 2 godine.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Hašim Tači pozvao je lidere pokreta Samoopredjeljenje da razgovaraju kako bi se izbjegli najavljeni protesti zakazani za 22. januar. Poziv premijera za dijalog ide i uz poruku da vlada neće praviti kompromise kad su u pitanju ustav, zakoni i međunarodni sporazumi. Pokret Albina Kurtija ne odustaje od reprize protesta kojim je 14. januara bio blokiran uvoz robe iz Srbije na Kosovo, bilježi Amra Zajneli.
Ulica nije mjesto gdje se rješavaju pitanja, izjavio je danas tokom zasjedanja vlade kosovski premijer Hašim Tači i pozvao pripadnike Samoopredjeljenja da se vrate u institucije i tamo nastave razgovore. Pozivam pokret Samoopredjeljenje da u Skupštini razgovaramo o dilemama i razlikama. One se rješavaju samo institucijama i pozivam Samoopredjeljenje da ne vodi politiku na ulici, poručuje kosovski premijer. Pokret Samoopredjeljenje međutim ne odustaje od svojih namjera da proteste od 14. januara ponovi u nedjelju. Dardan Molića iz ovog pokreta vjeruje da će se ovaj put odazvati još veći broj ljudi koji će blokirati ulaz robe iz Srbije na Kosovo preko graničnih prelaza Merdare i Bela zemlja. Ponovo ćemo izaći na prelaze Bela zemlje i Merdare, gdje ćemo na isti način kao i 14. januara blokirati puteve ka Srbiji. Bićemo tu sve dok vlada Kosova ne provede odluku Skupštine Kosova. U trenutku kada se to desi, nećemo više biti na ulicama, već ćemo se baviti ostalim aktivnostima, kazuje Molićaj. Napori Samoopredjeljenja da blokira protok robe iz Srbije su neostvarljivi, smatra kosovski premijer. On podsjeća da je Kosovo sada već postiglo sporazume sa Srbijom i obećava da se o međunarodnim sporazumima kao i ustavu i zakonima Kosova neće pregovarati. Svi znamo da ne možemo praviti kompromise sa ustavom, zakonima i međunarodnim sporazumima. Politička debata ne podrazumeva i razgovor o tome, poručuje Tači. Pored Tači, predsjednica Kosova Atifete Jahjaga je saopštenjem pozvala pokret Samoopredjeljenje da odustane od najavljenih protesta i da se vrati radu, razgovorima i procesu donošenja odluka u Skupštini Kosova. Molići Samoopredjeljenja međutim navodi da razgovori sa predsjednicom ne mogu promijeniti usvojenu odluku o reciprocitetu. Nismo dobili nikakav poziv iz predsjedništva, a sigurna sam da se odluci najvišeg kosovskog organa Skupštine Kosova ne može diskutovati, ali sačekat ćemo i vidjet ćemo zašto nas poziva i šta je cilj, kazao je on. Za vrijeme protesta pokreta Samoopredjeljenje u subotu, policija Kosova je kod Merdara, a zatim i u Beloj zemlji, intervenisala suzavcem i vodenim topovima kako bi rasterala okupljene. Desetine ljudi je povređeno, a preko 140 je uhapšeno, među kojima je i 5 poslanika Skupštine Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zvaničnici Republike Srpske u sve ostalo i kroz proces evropskih integracija pokušavaju umanjiti značaj države, a naglasiti ulogu entiteta. Tako su se pojavile izjave da bi RS mogla prema Europskoj uniji ići daleko brže nego Bosna i Hercegovina, te da entiteti moraju imati dominantnu ulogu u tom procesu. Iz Ureda komesara za proširenje u Briselu, kao i specijalnog predstavnika u Sarajevu, ponavljaju kako je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan s državom Bosnom i Hercegovinom, a ne s njenim entitetima. Slušate Gordanu Sandić, Hadži Hasanović.
Proces evropskih integracija u kojem Bosna i Hercegovina ima najlošije rezultate u regiji, novi je povod za staro pitanje iz Republike Srpske, u kojoj mjeri su entiteti samostalni u ostvarivanju obaveza evropskog partnerstva. Za obnavljanje priče u ovoj godini pobrinula se Željka Cvijanović, ministrica za regionalni razvoj i evropske integracije vlade Republike Srpske, koja je izjavila kako entiteti imaju dominantnu ulogu na evropskom putu.
Činjenica da entiteti razgovaraju o ovakvim, dakle, stvarima govori u prilog činjenici da je prihvaćeno da Bosna i Hercegovina funkcioniše kao decentralizowana država, da ona kao takva treba da nastavi svoje kretanje prema Evropskoj uniji.
Gotovo da je suvišno podsjećati na stav međunarodne zajednice kako je partner Evropske unije Bosna i Hercegovina. Glasnogovornik specijalnog predstavnika Evropske unije Petera Sorensena, Andy McGuffey, o tome da li se u međuvremenu nešto promijenilo.
No, our policy has not changed.
Ništa se nije promijenilo. Bosna i Hercegovina, odnosno evropske integracije, su jedan proces za jednu zemlju. Moramo napomenuti da je BiH kao država potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ali, kada govorimo o entitetima, i oni imaju značajan dio posla. Nacionalni program za usvajanje dokumenata o pravnoj stečevini Evropske unije je izvanredan i zbog toga treba uspostaviti bolju koordinaciju između entiteta i države, što svakako ne mijenja činjenicu da je osnovni faktor BiH.
Nije sporno da entiteti imaju svoj dio posla, prije svega u usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom Evropske unije, ali to ne umanjuje ulogu države, upozorava član Skupštinske komisije za evropske integracije Mehmet Bradarić.
Jedini predstavnik koji će razgovarati sa Briselom je vijeće ministra. Oni to zovu kredibilnim predstavnikom i jednim glasom. Mi se možemo folirati, možemo se, ne znam ni ja koji bih izraz upotrebio, ali takve dezintegrirajuće izjave ili ponašanja koristi koji bi štetili atributima Bosne i Hercegovine, bolje je što prije stati s tim i krenuti u realizaciju prioriteta za koje tačno znamo koji su i kako se zovu. Sa entitetima se može razgovarati, ali Evropska unija sa njima neće pregovarati.
Analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal smatra da je sporenje od nadležnostima različitih nivoa vlasti ključni razlog za političku blokadu koja traje godinama, a samim tim je i kočnica za evropske integracije.
Tu postoji ključni problem gdje posebno u Republici Srpskoj postoji mišljenje da će prije ili kasnije Evropska unija dozvoliti taj paralelni proces pristupanja Evropskoj uniji, znači gdje će dva entiteta paralelno voditi svoje procese, i mislim da je to pogrešno zato što su evropski zvaničnici više puta vrlo jasno rekli da će Bosna i Hercegovina ući u Evropsku uniju ili cjelovita ili nikako. A ako se te neke ideje stave ad acta, sve ostalo je znači proces koji će jako dugo trajati, proces koji je puno više tehničke nego političke prirode, koji će zahtijevati jako puno saradnje i koordinacije između svih nivoa vlasti. Da, jer ja bih rekao da niti jedan entitet u ovakvom sadašnjem obliku također nisu spremni za ovaj vrlo komplikovan, tehnički zahtjevan i dugotrajan proces.
Da je bilo više saradnje, bilo bi manje problema i sa novcem iz predpristupnih fondova koje Bosna i Hercegovina zamalo nije izgubila. Borislav Borenović, predsjednik Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske, iznosi praktičan primjer usvajanja zakona o građevinskim proizvodima,
koji uspostavlja pravila i kriterijima kako na koji način da građevinski proizvodi u Bosni i Hercegovini dobiju znak usklađenosti sa evropskim standardima i omogućava proizvođačima iz Bosne i Hercegovine da izvoze svoje građevinske proizvode u Europu. Isti takav zakon, isti ovom obliku, ali evo, u latiničnom pismu možda treba usvojiti u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i da kažemo, ajde jednu malu oblast iz evropskog akija smo uskladili u potpunosti sa evropskim standardima i evropskim zakonodavstvom. Takvih je stotine.
Bosna i Hercegovina će do članstva u Evropskoj zajednici naroda stići samo kroz državne institucije i kao jedna cjelina. Međutim, nastojanje zvaničnika Republike Srpske da entitetu daju obilježje države očigledno je i u procesu evropskih integracija, kaže Mehmet Bradarić.
Povodom 20. godišnjice Republike Srpske s svi su horski govorili kako je Republika Srpska korak do nezavisnosti. I naravno u jednoj takvoj euforiji nije čudo što se govori o suverenitetu Republike Srpske. Republika Srpska nema suverenitet.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Budžeti na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini u većini slučajeva su usvojeni, no niti jedan nije socijalni ili razvojni. Svi su usmjereni ka finansiranju javne uprave, odnosno na plate i naknade budžetskim korisnicima. Nema ulaganja u privredu, izgradnju puteva ili zapošljavanje, kaže Dženana Karabegović.
Admir Bečić iz Tuzle posao nema već godinama. Radi i zarađuje na crnom tržištu kako bi prehranio i školovao dvije kćerke. Kaže kako je ponižavajuće stanje u kojem se nalazi njegova porodica.
Kad dođeš kući, pa kad te pita ima plate, nema plate. Ne možeš dobiti ni od skladišta. Vjerujte da mi nije rodbine koji su imućniji od mene, bogatiji, da bi ja svoju djecu prestao školovati. Nema odmah.
Admir je tek jedan od primjera brojnih građana koji žive na ivici siromaštva. Procjene su da ih u Bosni i Hercegovini ima oko 50%, no oni su u ovoj zemlji ničija briga. U budžetima koji se svake godine usvajaju u kantonima, entitetima i državi, za njih novca nema. Sve što vlade predlože, a parlamenti usvoje, usmjereno je za javnu upravu, odnosno njihove plate. Husein Špago, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hercegovačko-neretvanskog kantona.
I izgleda da budžet samo služi svrsi onih koji opslužuju vlast. Mi to ne želimo. Želimo da se ulažu sredstva građana za razvoj privrede, zapošljavanja ljudi. Inače nam se loše piše na ovom prostoru.
Josip Milić, predsjednik Unije nezavisnih sindikata Federacije BiH, kaže kako je u Bosni i Hercegovini sve političko pitanje. Prema njegovim riječima, na svim nivoima vlasti u javnoj upravi je zaposleno bespotrebno veliki broj ljudi. U Federaciji BiH egzistira 10 kantona koji imaju vlade i skupštine, poslanike, pomoćnike ministara, agencije, šofere, sekretarice, savjetnike i ko zna šta sve još ne. Po istom principu funkcionišu entiteti država, kaže Milić.
Primjerice, grad Mostar, koliko se izdvoji za političke stranke, Županija Hercegovačko-neretvanska, koliko se izdvoji za političke stranke, Federacija, koliko se izdvoji za političke stranke, Bosna i Hercegovina, isto tako, znači, a sve su to stranke koje participiraju i u Mostaru, i u Županiji, i ostalo. Znači, tu su velika sredstva koja se izdvajaju, a koja nitko ne može kontrolirati.
Krem prošle godine u Republici Srpskoj usvojen je budžet za 2012. u iznosu od 912 miliona eura, od čega je 350 miliona eura za plate zaposlenih u javnoj upravi. Opozicione stranke u tom BiH entitetu smatraju kako budžet nije ni socijalni ni razvojni. Zoran Đerić, poslanik PDP-a u Skupštini Republike Srpske.
Preko 85%, evo 86% je sredstava iz ovih agencija predviđeno samo rashodi po osnovu ličnih primanja.
Ništa bolja situacija nije ni u Federaciji BiH. Ovogodišnji budžet je 961 milion eura i povećan je za 11% u odnosu na prošlogodišnji. Smanjene su samo osnovice zaposlenima, ali samo zbog toga da bi se i ove godine država mogla zadužiti kod MMF-a. Ante Krajina, ministar financija u vladi Federacije BiH.
U razgovorima sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda je rečeno ako se okvir sredstava zadrži na razini izvršenja u 11. godini, mi ćemo dobiti zeleno svjetlo da idemo sa inicijativom prema sredstvima Međunarodnog monetarnog fonda.
Veći budžet u ovoj godini u odnosu na prethodno u najvećem broju slučajeva imaće i kantoni. Tako je u kantonu Sarajevo ovogodišnje u iznosu 358,3 miliona eura, a u Tuzlanskom, iako još nije usvojen, bit će povećan za 2%. Bajazit Ješarević, predsjednik Skupštine tog kantona, priznaje kako je svjestan da će ovakvi budžeti u Bosni i Hercegovini, u kojima nema novca za privredu, uskoro zemlju dovesti do financijskog kolapsa.
Ovaj put nema alternativu. Samo je pitanje da li su vlade, sindikati i poslodavci kao socijalni partneri svjesni da je 2012. godina krajnja godina kada moramo izvršiti konačnu konsolidaciju.
I ekonomski stručnjaci upozoravaju da budžetska politika koja se vodi u BiH je fiskalno neodrživa. Džeran Đonlagić, profesor na Sarajevskom ekonomskom fakultetu.
Ovakva konstelacija odnosa struktura države je jednostavno neodrživ. Ni mnogo bogatije ekonomije ne bi mogle finansirati ovo sve što se finansira iz budžeta u Bosni i Hercegovini.
Ranka Mišić, potpredsjednica Konfederacije sindikata BiH.
I ono što sigurno mi u sindikatu priželjkujemo i očekujemo od budžeta, to je da oni budu prije svega koncipirani tako, naravno, da izmiruju obaveze prema korisnicima budžeta u punom kapacitetu, ali da postoji znatno više novca koji bi se upotrijebio za otvaranje novih radnih mjesta.
A da budžeti u Bosni i Hercegovini trebaju biti podsticajni za privredu, potvrđuju i Mostarci i Tuzlaci. Za nastalu situaciju krive bosansko-hercegovačke političare.
Zašto su izabrani nego da ne zrade svoj posao?
Niko ne radi. To sa budžetom samo stvar stranaka.
Najveći skočari političari.
Najteži život. Bok oni političara, oni to sjede tamo.
Ne treba ni podsjećati da ni u jednom od BH budžeta nema novca za sanaciju puteva. Izgrađeno je samo 37 km autoputa, upropašteni svi nekadašnji privredni giganti, a svakim danom sve veći broj firmi koje zbog toga što ih vlast ne podstiče se gase. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije među ostalim možete čuti kako se razvija afera Telekom u Crnoj Gori te kako Hrvatska rješava pitanje otpada. U Crnoj je Gori afera Telekom već 15 dana u vrhu interesovanja javnosti, ali se menadžment te kompanije oglasio tek danas. Međutim, umjesto jasnih stavova i objašnjenja, medijima je servirana priča o dobro organiziranoj i uspješnoj kampanji od koje je Crna Gora imala brojne koristi, izvještava Esad Krcić.
Iako se godinama sumnjalo da je prodaja crnogorskog Telekoma bila korupcionaški posao, dio stručne i političke javnosti koji se bavi ovim slučajem za to nije imao dokaza. Međutim, odnedavno je sasvim izvjesno da ovaj aranžman predstavlja slučaj privatizacije zasnovan na korupciji na visokom nivou, a štetan po interese građana i države Crne Gore. Argumentacija za to se nalazi u nedavno objavljenom nalazu Američke komisije za hartije od vrijednosti, ali i u pristanku Deutsche i Mađar Telekoma da plate skoro 100 miliona dolara da Njujorški okružni sud ne bi nastavio proces zbog malverzacija prilikom kupovine crnogorskog telekomunikacionog operatera. Deutsche Telekom je navodno preko svoje podružnice Mađar Telekom crnogorskim zvaničnicima u postupku privatizacije Telekoma Crna Gora isplatila mito od skoro 7,5 miliona eura. Iako već 15 dana vlada veliko interesovanje medija i ukupne javnosti za ovu aferu, menadžment Telekoma se do sada nije oglašavao, a današnje obraćanje javnosti izvršnog direktora crnogorskog Telekoma Ridigera Šulca je bar što se tiče ove afere bilo razočaravajuće. Šulc je pola sata govorio o uspješnoj kompaniji sa briljantnom organizacionom strukturom i motivisanim kadrovima te brojnim benefitima koje je Crna Gora od privatizacije do sad imala od Telekoma. O samoj aferi samo par uopštenih rečenica.
Čitav slučaj, uključujući i internu istragu, kao i odluku da dođe do poravnanja sa Ministarstvom pravde Sjedinjenih Američkih Država i Komisijom Sjedinjenih Američkih Država za hartije od vrijednosti, je odgovornost većinskog akcionara, a to jest Mađar Telekoma. Crnogorski Telekom će i dalje sarađivati i ostati posvećen, da ćemo pružiti saradnju i odgovoriti na sve zahtjeve od koji nama budu upućeni od strane relevantnih domaćih i međunarodnih institucija sve dok istraga ne bude završena. Kao Crnogorski Telekom nismo u mogućnosti da vam damo bilo kakve konkretne podatke u vezi sa ovim pitanjem, pošto je istraga i dalje u toku. Ali nakon 3 mjeseca koje sam proveo ovdje i kao generalni direktor Telekoma mogu da vam dam neko drugo svoje viđenje, ne ono kao koje se tiče korupcije ili istrage, već moje viđenje situacije u samoj kompaniji.
This company.
Crnogorska policija se ne bavi privatizacijom Telekoma jer, kako i sam vršilac dužnosti direktora policije Božidar Vuksanović rekao, od tužilaštva nisu dobili nalog za pokretanje istrage. Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju obavijestilo javnost da je od američkih institucija zatražena dokumentacija u vezi ovog slučaja. U međuvremenu se oglasio i premijer Igor Lukšić, koji je na više javno izrečenih sugestija u vezi poništavanja ovog privatizacionog aranžmana odgovorio da to nije realna opcija. Vlada je u međuvremenu objavila dokumentaciju o privatizaciji Telekoma koja je već od strane nevladine organizacije MANS, koja se zbog traženja dokumentacije u vezi ovog slučaja sa vladom sudi još od 2005. okarakterisana kao pokušaj zamazivanja očiju javnosti. Ključnih dokumenata nema. Predstavnik MANS-a Vuk Maraš.
Što je ono što nije dato, a što mi vjerujemo da je ključno u cijeloj ovoj priči, jeste recimo ugovore sa svim konsultantima koje je vlada imala i informacije koliko su ti konsultanti plaćeni. Toga nema. Dalje, cijela korespondencija Matava vlade i tenderske komisije koja bi bila ključna za procjenu da li ovaj postupak ZIC-a sproveden u zakonu također nije objavljena. Nema informacija ni o bankarskim i korporativnim garancijama, nema informacija ko su bili članovi tenderske komisije, koliko su novca dobili i po kojem kriterijumu su ti ljudi birani, nema svih pristiglih ponuda, nema informacija da li su firme provjerene koje su se prijavile na tenderu, u smislu da li je protiv njih vođen neki postupak i nešto slično, nema izvještaja o realizaciji obaveze iz ugovora Telekoma, izvještaja o reviziji, odnosno da li je Telekom zaista ispunio sve ono što je obećao prilikom privatizacije, i na kraju krajeva nema opšte informacija da li je ta kompanija platila bilo kakve kazne i penale ukoliko nije ispunila svoje privatizacione obaveze iz ugovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ministrica zaštite okoline u hrvatskoj vladi predložila je novi koncept prikupljanja i odlaganja otpada. Naglasak je na tome da se odvoji što više obnovljivog otpada, metala, plastike, papira, biootpada, a da na smetlje odlazi doista samo ono što mora. U sklopu tog projekta ukinuo bi se dosadašnji običaj otkupa plastičnih boca od građana koji su se time poboljšavali kućni budžet. Prvi glasovi otpora već se čuju, javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Posude za biootpad, posebno odlaganje plastike, papira i metala i čipirane vrećice za ostali nerazgradivi otpad. To je projekt koji nova ministrica za okoliš Mirela Holy planira realizirati u svom mandatu. Računi će biti niži, a količina otpada manja.
U Hrvatskoj nemamo nikakvu kulturu razvrstavanja otpadom i zbog toga trebamo uvesti taj sustav i na taj način možemo doći do nižih računa za odvoz otpada.
Uskoro se kreće sa izradom zakona koji bi regulirao ovu materiju, a zakon neće ići u proceduru dok se ne provede široka, stručna i javna rasprava. Građani su malo skeptični.
Kak će to tu? Da će biti 8 kanti ili kak?
Pa je simpatična ideja ako se može realizirati.
Ne bi bilo loše kad bi nam dali kutije, recimo.
Mislim, nije to neki običaj ovdje kod nas, pa ne znam koliko će to baš biti sprovedeno.
Vrlo snažna hrvatska nevladina scena u prvim reakcijama načelno podržava ministričin plan. Predsjednik udruge Eko Kvarner, Vjeran Piršić, kaže za naš radio kako takav sustav postoji na njegovom rodnom Krku već 5 godina i kako funkcionira vrlo dobro.
Teorijski može doma razvrstati da kod primarna selekcija može biti do 90%. Izvadite papir, izvadite biomasu, plastiku i metal. 10% koje ne možete razvrstati jasno opasni otpad koji država mora po definiciji zbrinuti. A to je zapravo najlogičniji, najprihvatljiviji, najjeftiniji sustav zbrinjavanja otpada. Jer vi kao prvo smanjujete masu otpada koji je veliki problem sigurno svugdje, a kao drugo vi pretvarate smeće u korisni otpad tako da mi prodajemo papir, Hrvatski inače vozi stari papir, mi radimo humus od naše biomase, a da li govorimo o prodaju metala i pet ambalaže.
Jedan od osnivača zelene akcije, aktivist i sociolog Vladimir Laj, podržava ministričin koncept, ali upozorava da zakon neće moći stupiti na snagu preko noći.
To da bi profunkcioniralo na način kako se zamišlja, po moje procjeni, za ovaj mentalitet, neću ga pridjevima dodatno ukrašavati, treba bar 2 godine. To je moja procjena kao sociologa.
Laj se o tome nije usamljen, protiv ideji da se čak možda i prije uvođenja novog sustava prikupljanja otpada ukine dosadašnji vrlo uspješan model otkupa plastične i staklene ambalaže. Takav je sustav rezultirao time da ulice velikih gradova po Hrvatskoj, okolina prometnica i turistički zanimljivi dijelovi Hrvatske ljeti nisu zatrpani plastičnom ambalažom, a ljudima koji taj otpad skupljaju daje dobrodošao dodatak maloj plaći, mirovini ili socijalne pomoći. Njega posebno ljute argumenti kako to nije način da se vodi socijalna politika.
Mogu misliti gospoda razna šta god hoće o tome, ali to je ekološki učinkovit način i za najsiromašnije slojeve ekonomski učinkovit način. Možda se može reći da ne treba provoditi socijalnu politiku kroz politiku zbrinjavanja otpada, ali ja ne vidim za ovako jedan dug prelazni period u tome problem. Pa na kraju neka dosegnemo to da mi svi već te boce izdvajamo, ali puno ću sada prozit toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa, .org.
Sve više kupaca automobila u Srbiji odustaje od leasing ugovora jer ne može plaćati rate. Fiat i Opel i Mercedes i mnogi i jeftiniji i luksuzni automobili sa leasinga nude se novim kupcima na placevima širom zemlje. Ekonomisti kažu da će zbog krize ponuda biti sve veća. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ustupam leasing ili menjam ili doplaćujem za džip je oglas koji je Miljko Petrović iz Beograda dao za svoj Opel Vectra za koji plaća leasing rate. Za novi auto koji je kupio 2008. traži 13.000 evra i kako za naš program kaže, nada se da će se nekako izvući iz troškova u koje je upao.
A nikad više. Preko leasinga nikada više ništa. Sve lepo dok se ne krene u otplaćivanje. Onda, znači, katastrofa.
Zbog čega ga prodajete?
Pa zato što auto sad realno ne vredi ništa, a ja i dalje plaćam tih 300 eura.
Je vam mnogo u vreme krize da toliko
prodajete? Pa kako nije, ja ne znam kome nije mnogo. Vrlo blizu katastrofe što se tiče po financiju.
Jel bi opet uzeli auto na leasing?
Nikada, apsolutno nikada više. Bilo koja kuća da je u pitanju. Za svaku glupost, toliko administracije, neke stvari koje su osmislene prilikom kupovine auta koje mnogo lepo zvuče, međutim protumačene su na njihov način. Dali su sebi prioritet u svemu. Ja moram njima da verujem, oni meni ne moraju apsolutno ništa da veruju.
Prema podacima prodavaca polovnih automobila, prosječan broj vraćenih vozila sa leasinga prošle godine bio je oko 10 mesečno, dok se danas skoro svake nedelje vrati toliko automobila. Petar Stakić, PR sajta polovniautomobili.com, rekao je za naš program da je u porastu broj oglasa u kojima vlasnici na prodaju nude vozila koja su uzeli na leasing.
Oglasa takvih ima zbog toga što ljudi jednostavno nisu u mogućnosti da plaćaju ta svoja vozila.
Da li ta vozila imaju prolaz, odnosno prodaju? Da li ih neko kupuje ili ljudi ne vole da kupe vozila zato što je...
Činjenica da su malo skeptični i da bolje prodaju vozila koje su, da tako kažem, uslovno rečeno čiste, zapravo nisu pod leasingom. Kupci žele konkretan odnos sa prodavcem, zapravo znam od koga kupujem, kako kupujem, koliko sam dužan i to je to. A kad je leasing u pitanju, već tu postoji ugovor sa trećim licem.
Vlasnici automobila koji su vozilo kupili na leasing, a više ne mogu da otplaćaju rate, obično imaju tri mogućnosti. Da se sa leasing kućom dogovore o povoljnijem načinu plaćanja kroz smanjenje rate ili produženje roka, drugi je da im firma nađe kupca za auto, dok je krajnje rješenje oduzimanje automobila. Iako je posljednjih slučajeva sve više, Dragan Lončar iz Hipo Leasinga kaže za naš radio da situacija ipak nije dramatična kao u protekle tri godine i da se trend vraćanja vozila stabilizovao. Ovoj leasing kući u 2011. mjesečno je vraćano 40-ak vozila, dok je u januaru bilo 5 takvih slučajeva, tvrdi Lončar.
Ljudi stvarno do krajnjih granica pokušavaju da se servisiraju svoje obaveze, vrlo su u kooperativnoj saradnji i ja tu ne očekujem neko povećanje vraćenih vozila. Utjecaj krize ćemo vidjeti kakav je, vidi se da je kriza prisutna, ali ono što je činjenica to je da je priroda u krizi, kad imate situaciju da firme koje vraćaju vozilo kojim je osnovno sredstvo i kojim obavljaju djelatnost mora da vrati, onda je potpuno jasno da je kriza definitivno prisutna ovdje kod nas.
Da su kupci u posljednje vrijeme oprezniji nego ranije, govori i podatak Udruženja banaka Srbije da je broj leasing ugovora građana tokom 2011. smanjen za 20%, a samo u decembru za 6%. Oni koji ne kubure sa novcem kupovinu na leasingu krizno vrijeme vide i kao dobar posao. Vladimir Kalinić iz Beograda nudi svoj auto Kia Ceed Diesel za 3800 evra uz obavezu kupca da još 14 mjeseci plaća mjesečne leasing rate od po 306 evra.
Kupio sam drugi auto na leasing kod iste leasing kuće, prosto eto, htio sam promijeniti auto i ništa drugo. I hoću njega da prodam jer mi ne treba. Ja sam jedan od onih koji menjaju automobile i voze uglavnom nove automobile i tako do 3-4 godine starosti i onda ih prodajem. Gdje neko će dobiti za neko učešće koje nije pretjerano veliko auto i dobit će ne znam još nekih možda godinu dana otplate, a ne mora što se kaže da se daje gotovina odjednom za auto te vrednosti. Na primjer, možda to i nije loša varijanta.
Procene prodavaca su da je prodaja polovnih automobila u posljednjoj godini u Srbiji opala za 20%, dok je kupovina novih prepolovljena. Ekonomista Milan Kovačević zaključuje da će cene automobila zbog velike konkurencije biti još privlačnije, ali da i pored toga mnogi neće moći da ih priušte.
A što se tiče krize, kad ćemo iz nje izlaziti, kad će biti prosperitet, kad će biti ponovo neka jagma da se sve kupuje, pa više da se kupuje automobila, to je teško prognozirati. Ne samo za našu zemlju, nego generalno i okruženju, jer smo i mi dosta povezani sa tim okruženjem.
U prvih 10 mjeseci 2011. godine u Srbiji je prodato 24.000 vozila, od kojih je skoro polovina kupljena na leasing. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.